Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparım, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə, Türksat-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Ermənistan parlamenti Ramil Səfərovla bağlı fövqəladə iclas keçirməkdədir. İran azərbaycanlı şairləri İslam mərhəmətini əldə rəhbər tutaraq azad etdiyini deyir. Kanada parçalana bilər. Və günün sualı, sizcə Qarabağ danışıqlarına Ramil Səfərovun məsələsi necə təsir eləyə bilər? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Ermənistan parlamenti zabit Ramil Səfərovun Macaristandan Azərbaycana verilməsi və əfv olunması məsələsini müzakirə edir. Parlamentin hazırladığı bəyanat layihəsində deyilir ki, erməni zabiti Qurgen Markaryan Budapeştdə NATO-nun təlimləri vaxtı öldürüldüyündən baş verənlərə görə Macaristan da məsuliyyət daşıyır. Həmçinin sənəddə deyilir ki, Azərbaycan bu hərəkətlə regionda təhlükəsizliyi əngəlləyir və düşmənçiliyi dərinləşdirir. Daha ətraflı az sonra bu barədə Kontekst proqramında. İranın vitse-prezidenti Həsən Musavi bugün Azərbaycana səfərə gəlir. O, bu barədə Azadlıq Radiosuna İranın Bakıdakı səfirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə Musavi sentyabrın 6-sı 7-sində Azərbaycanda keçiriləcək İpək yolunun tamı, kulinariya, mədəniyyət və turizm adlı beynəlxalq konfransda iştirak edəcək. O, həmçinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın məktubunu çatdıracaq. Binəqədi rayon məhkəməsi İranın səhər televiziyasının Azərbaycan müxbiri Anar Bayramlının müraciətini təmin eləməyib. APA-nın məlumatına görə sentyabrın 4-də jurnalistin vaxtından əvvəl azad edilməsi ilə bağlı müraciətinə baxılıb. Anar Bayramlı fevralın 17-sində həbs edilib, o iyunun 11-də qanunsuz narkotik vasitə saxlama tamamilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Avqustun 2-sində isə Bakı Apellyasiya məhkəməsi jurnalistin cəzasını 1 ilə endirib. Azərbaycan rəqabət qabiliyyətinə görə dünyada 144 ölkə arasında 46-cıdır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Azərbaycan qlobal rəqabət qabiliyyətində 144 ölkə arasında 46-cıdır. Dünya İqtisad Forumunun ölkələrin müqayisəli rəqabət qabiliyyətini göstərən illik hesabatında belə deyilir. Ötən ilki hesabatla müqayisədə 9 pillə yuxarı qalxan Azərbaycan siyahıda Qazaxıstanı, Rusiyanı və Ukraynanı qabaqlayır. Azərbaycan siyahıda İtaliya, Türkiyə, Braziliya, Malta kimi ölkələrlə qonşudur. Dünyada ən rəqabət qabiliyyətli ölkə İsveçrədir. Bu ölkə 4-cü ildir ki, 1-ci yeri tutur. Singapur 2-ci, Finlandiya isə 3-cü yerdədir. Ölkənin rəqabət qabiliyyəti 12 əsas sahənin vəziyyətinə əsaslanır. Bura təsisatlar, infrastruktur, mikroiqtisadi mühit, sağlamlıq, təhsil, texnoloji hazırlıq, maliyyə bazarı və s. daxildir.
Maarif Çingizoğlu qeyd edim ki, Azərbaycanın digər qonşuları İran bu siyahıda 66-cı, Gürcüstan 77-ci, Ermənistan isə 82-ci yerdədir. Misir prezidenti Məhəmməd Morsi deyib ki, Suriyada artıq dəyişiklik vaxtıdır və Bəşər Əsəd rejimi getməlidir. O, Ərəb Dövlətləri Liqası ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Qahirədə keçirilən görüşündə çıxış edərkən qeyd edib ki, Suriya münaqişəsinin həllinə görə Ərəblər cavabdehliyi daşıyır.
Ukerriru ma qultuhu fi Məkkə və fi Tehran.
Mən Məkkə və Tehranda olduğu kimi bir də deyirəm. Suriya xalqının qanı gecə gündüz axıdılır və buna görə biz cavabdehliyi daşıyırıq.
Sabah məsə fi riqabina cəmiən.
Morsi Suriyada zorakılıqlara son qoymaq üçün Xarici İşlər Nazirlərini təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Həmçinin Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankarada hakim partiyanın iclasında çıxış edərkən beynəlxalq aləmi Suriya rejiminə qarşı lazımınca tədbir görməməyə təpsilib və Suriya rejimini terrorçuluqda ittiham edib.
Ən son Daraya bu şəhərin dış dünya ilə olan tüm bağlantısını bir həftə süreylə kəsdilər. Evləri tək tək basaraq 300'ün üzerinde masum sivili katlettiler. İşte bizdeki bölücü terör örgütünden bunların hiçbir farkı yok. Artık Suriye'de rejim bir terör devletidir. Bu hale gelmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan, hazırda Suriye'de dövüşler devam edilir. Hükümet koşunları Hərəb şehrine nezareti ele kesirmeye cəhd gösterir. Suriye üzere beynəlxalq elçi Lakhdar Brahimi vəziyyətin acınacaqlı olduğunu deyir. Və sonda, ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Çin'in Suriye rejiminə qarşı kəskin sanksiyalara qoşulmamasından təəssüb bildirib. O, Pekində Çinli həmkarı Yang Cixi ilə görüşdükdən sonra mətbuat konferansında bildirib ki, diplomatlar atəşin dayandırılması üçün Dəməşqə qarşı əlavə təzyiqlər göstərilməsini müzakirə edir. Yang Cixi isə ölkəsinin Suriye üzere beynəlxalq Beynəlxalq elçi Laxtar İbrahimini dəstəklədiyini deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxmaq yox. Yox, sən təhqirə
çıxmaq yox. Mən sənə getməyəm, mən subyektivdir,
obyektivdir. Yox, mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Ramil Səfərov məsələsi Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlara, sülh danışıqlarına təsir edə bilərmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb SMS kimi göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da Ramil Səfərovla bağlıdır. Macaristanda Ermənistan səndən üzr istəyirik aksiyası keçirilib. Bir neçə yüz adam şəhərin mərkəzinə toplaşıb və bəyan ediblər ki, erməni zabitini öldürmüş Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsini və dərhal da əff edilməsindən narahat olublar. Baş nazirimizin adından üzr istəyirik, bu da onların şüarıdır. Ramil Səfərovun azadlığa buraxılması Azərbaycanda əsasən coşqu ilə qarşılanıb, Ermənistanda isə şok effekti yaradıb. Bugün Ermənistan parlamenti də məsələ ilə bağlı fövqəladə iclas keçirməkdədir. Əksəriyyət bunu qəti şəkildə pis deyir, amma bunu Ermənistana bir şapalaq kimi qiymətləndirənlər də var. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Hakim Respublika Partiyasından deputat Samvel Farmanyan parlamentdə müzakirə zamanı deyib.
Yes, nəyib qarçım mən vur İlham Aliyevi qomic Ramil Safarovin.
Mənim fikrimcə, İlham Əliyevin Ramil Səfərovu əhv etməsi böyük mənada Ermənistana və Dağlıq Qarabağa qarşı hərbi aktdır. Onu da xatırladaq ki, Farmanyan bu ilin mayına kimi Prezident Sarkisyanın mətbuat katibi olub. Ermənistan parlamentində müzakirələrdə çıxış eləyən başqa deputat, Çiçəklərin Ermənistan fraksiyasının üzvü Qurgen Arsenyan Azərbaycanın və Macaristanın hərəkətini şapalaq adlandırıb. O deyib ki, bu şapalara cavab verməyin ən yaxşı yolu demokratiyanı gücləndirmək, sosial problemləri həll eləmək, ordunu möhkəmləndirməkdir. Arsenyan onu da deyib ki, bir çox erməni Ermənistandan kənarda azərbaycanlılarla yanaşı yaşayır. Deputatın fikrincə ona görə bəyanatlarda ehtiyatlı olmaq lazımdır, ölkədən qıraqda vəziyyəti gərginləşdirmək lazım deyil. Ermənistanın Milli Məclis adlanan parlamenti bugün növbədən kənar iclasına toplaşıb, iclasda Ramil Səfərovun Macaristandan Azərbaycana verilməsinə və əhv olunmasına münasibət məsələsi müzakirə olunur. İclasda 90 deputat iştirak edir. Müzakirəyə Milli Məclisin bəyanatının layihəsi çıxarılıb. Armenia Today-in verdiyi xəbərə görə bəyanat layihəsində deyilir ki, Qurgen Markaryan Budapeştdə NATO təlimləri vaxtı öldürülüb. Macaristan təlimin iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin eləməli idi. Baş verənlərə görə Macaristan da məsuliyyət daşıyır. Parlament Macaristanın hərəkətlərini pisləyir və parlament səviyyəsində Macaristanla əlaqələri dayandırır. Layihədə Azərbaycana da toxunulur, deyilir ki, bu addım ilə Azərbaycan regionda təhlükəsizliyi təhlükə altında qoyur. Başladığı anti-erməni düşmənçiliyini və nifrəti dərinləşdirir. Layihədə deyilir ki, Azərbaycanda ermənilərə nifrət sübut eləyir ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində hər hansı statusundan söhbət gedə bilməz. Müxalifətdən olan İRS bloku isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması qərarının layihəsini hazırlayıb, parlamentin müzakirəsinə çıxarmağa hazırlaşır. Ancaq Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən aldığımız məlumata görə, bugünkü gündəlikdə yalnız bir məsələ var. irsin təklifi gündəliyə salınmayıb. Jurnalistlər parlament iclasından qabaq vitse-spiker Şarmazanovdan soruşublar ki, parlament Qarabağ danışıqları prosesindən çıxmağı təklif eləyə bilərmi? Şarmazanov deyib ki, Hakim Respublika Partiyası danışıqlardan imtina məsələsini konkret olaraq müzakirə etməyib. Şarmazanovun fikrincə əksinə indi beynəlxalq aləmdən Azərbaycanın ünvanına tənqidlər səslənir. Bundan istifadə edib Azərbaycanı güzəştə məcbur etmək lazımdır. Bu güzəştlər nə ola bilər? Şarmazanov hesab eləyir ki, güzəştlərdən biri Dağlıq Qarabağın danışıqlar prosesinə cəlb olunması ola bilər.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz, onu da qeyd edeyim ki, kontekst verilişinin axşam saat 8-ə olan buraxılışında da bu məlumatı yeniləməyə çalışacaq və parlamentdəki müzakirələrin əgər yekunlaşarsa nəticələri barədə məlumatı sizə çatdırmağa çalışacaq. Mövzu ilə bağlı dinləyicilərimizdən mesajlar var. Nailə Bakıdan yazır ki, 20 il öncəki Azərbaycan olmasaq da sözlərimiz havada qalır. Yenə də Ermənistanın başını tumarlayırlar və nələrsə gələcək üçün zəminlər hazırlayırlar. Mövzu ilə bağlı sizin də fikriniz varsa 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Politoloqların bu məsələ ilə bağlı fikri nədir? Erməni politoloqu Ruben Meqrabyan deyir ki, baş vermiş hadisənin Qarabağ danışıqlarına çox mənfi təsiri olacaq. O hesab eləyir ki, Ramil Səfərovun əfə Azərbaycan tərəfinin sülh danışıqlarında səsləndirdiyi argumentləri heç endirir, yəni ermənilərlə barışıq, onların təhlükəsizliyinə təminat verilməsi məsələsini. Bəs Azərbaycan politoloqları nə fikirləşirlər? Bu əf məsələsinin Qarabağ danışıqlarına təsiri nə dərəcədə böyük ola bilər? Azərbaycanlı politoloq Vəfa Uzadə deyir ki, hətta Ermənistan Dağlıq Qarabağı dövlət kimi tanısa belə bunun Azərbaycan üçün elə bir təhlükəsi yoxdur. Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinləyək.
Azərbaycanın ən böyük
Sentyabrın 5-də Bakıda Dağlıq Qarabağ müharibəsindən bəhs eləyən dolu filminin təqdimatı keçirilib. Filmin sonunda azərbaycanlı döyüşçülər işğal edilmiş Qarabağ torpaqlarına qayıdırlar. Film alqışlar və göz yaşı ilə qarşılanıb. Rejissor İlxan Cəfərov deyir ki, filmi çəkməkdə məqsəd vətənpərvərliyi təbliğ eləməkdir.
Və bəli, bu günləri qəhrəmanlarımızın belə belə quran oğlanlarını göstərməkdə ideoloji məqsədimiz azərbaycanlılar bir qəhrəman əhval ruhiyyədə kökləməkdir.
Dolu filmini məğlubiyyət haqqında qələbə adlandıranlar da tapılıb. Ancaq müharibəni uduzmuş Azərbaycan cəmiyyətində son günlər bir hadisə daha çox nikbinliyə səbəb olub. Erməni zabitini öldürmüş Ramil Səfərovun Azərbaycana gətirilməsi və əhfi. Bu məsələ Ermənistanda isə narazılıqla qarşılanıb və elə sentyabrın 5-də Ermənistan parlamenti yığışıb. Erməni deputatlar Ramil Səfərovu Bakıya verdiyinə görə Macaristanla diplomatik əlaqələri kəsmək haqqında məsələni müzakirə ediblər. New York Times yazır ki, Ramil Səfərovun məsələsi Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun müddətli sülh prosesinə son qoya bilər. Proses getmirsə, vakuum əmələ gəlir və tədricən bu boşluq müharibəyə aparan gərginliklə dolur. Bunu Vaşinqtondakı Carnegie Beynəlxalq Sülh Fondunda Qafqaz üzrə mütəxəssis Thomas Deval deyir. Onun fikrincə, birdən-birə çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov isə müharibənin yenidən alovlanacağına inanmır. Onun sözlərinə görə bu konfliktin həlli ilə bağlı diplomatik imkanlar hələlik tükənməyib.
Müharibəni biz başlamadıq və Ermənistan parlamenti otursa da, 100 dənə qərar qəbul etsə də, onlar törətdiklərini törədiblər. Azərbaycanın 20% ərazisini Azərbaycandan kəsib bədbaxt ediblər. Bundan sonra nə? Bakıya müharibə elan edəcəklər, yaxud Dağlıq Qarabağı götürüb tanıyacaq. Dağlıq Qarabağı onlar tanımaq imkanında olsaydılar, çoxdan tanıyardılar. Niyə tanımırlar? Ona görə onlar başa düşürlər ki, Dağlıq Qarabağı tanımaq hətta Ermənistan tərəfindən belə mümkün deyil. İndi bununla bağlı toplantı da keçirə bilərlər. Ancaq dünya çox gözəl başa düşür ki, bugün Azərbaycanın rolu, nüfuzu, heç də 20 il bundan əvvəl rolu, çəkisi və yeri kimi deyil.
Səməd Seydov, sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə isə deyir ki, Ermənistan öz başına müharibəyə başlaya bilməz.
Müharibəyə böyük dövlətlərin qlobal siyasəti gətirir, çıxarır. Ramil Səfərovun üstündə müharibə ola bilməz. Bunu şişirtməklə Azərbaycanı onlar deməli qorxutmaq istəyir, Azərbaycana psixoloji təsir etmək istəyir.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bu Ramil Səfərovdan əl çəksinlər.
Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Şarmazanov mətbuata deyib ki, beynəlxalq aləmdən Azərbaycanın ünvanına tənqidlər səslənir. Bundan istifadə edib Azərbaycanı güzəştə məcbur eləmək lazımdır. Onun fikrincə güzəştlərdən biri Dağlıq Qarabağın danışıqlar prosesinə cəlb ola bilər. Parlamentdə azlıqda olan fraksiyalardan biri isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağı təklif edib. Bu qarşılıqda Yerevan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi sualına Vəfa Quluzadə belə cavab verdi.
Dağlıq Qarabağın işğalı onun tanınmağından artıqdır. Odur, Gürcüstanın iki əyalətini Rusiya tanıyıbdır. Rusiya Ermənistanda desə tanıyacaq, desə tanıma tanımayacaq. Biləyisə bundan nə isti, nə soyuq olacaq. İşğalı biz dözürük də, cəhənnəmə tanısın, sonra nə? Onsuz da bu torpağı biz azad edəcəyik.
Vəfa Quluzadə, Ermənistan parlamentinin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıması Minsk qrupunun ölüm hökmü olardı. Bunu isə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini icra katibi Əli Əhmədov deyib. Əli Əhmədova görə Ermənistan rəhbərliyi ölkə parlamentinin vasitəsilə Cənubi Qafqazda gərginliyi təhlükəli həddə gətirə biləcək avantüraya əl atmağa çalışır. Zərdüşt Əlizadəyə görə də müharibə istisna edilir. Onun fikrincə Azərbaycan və Ermənistan iqtidarı müxtəlif vasitə və səbəblərdən istifadə edərək Qarabağ naminə güclü fəaliyyət göstərdiklərini sübut etmək istəyirlər.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı ən son vəziyyət necədir və bununla bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri nə düşünürlər? Onların son bəyanatı bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytındadır və orada daha ətraflı bu məsələ ilə tanış olmaq mümkündür. Saytımızdan bəzi başqa maraqlı başlıqları da çatdırmaq istəyərdim. Türkiyənin başnaziri Erdoğan Azərbaycanlı mühacirlər haqqında ürək parçalayan hekayət danışıb toplantıların birində və orada 1946-cı ildə Azərbaycandan Türkiyəyə keçmiş, daha doğrusu qaçmış Azərbaycan ziyalılarından söhbət gedir 146 nəfərdən və Erdoğanın danışdığına görə onların çox faciəvi aqibəti olub və burada Türkiyə siyasi qüvvələrinin də rolu olub. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Başqa maraqlı yazılarımızdan da çatdırmaq istəyərdim. Qarabağ bülbülləri ansamblını yaratmış şəxs kirayədə yaşayır. Nədən şikayətçidir o? Bu barədə azadlıqradiosu.az saytındakı video süjetimizdə. Başqa maraqlı video süjetlər də var saytımızda. Sovet İttifaqının limuzinləri ilə bağlı fotosesiyanı da saytımızda izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. İranda həbs edilmiş Azərbaycan şairləri vətənə qayıtmağa hazırlaşırlar. Kanada parçalana bilər. Bu barədə birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın, bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanlı şairlər Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn azadlığa buraxılıblar İranda və bugün bildiriblər ki, Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən sənədlər gözləyirlər, gələn kimi vətənə dönəcəklər. Onlar indi oteldə qalırlar. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehmanpərəz sentyabrın 4-də bildirmişdi ki, Azərbaycan şairləri Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn Onun sözlərlə desək, İslam mərhəməti prinsipləri əldə rəhbər tutularaq azadlığa buraxılıblar. Bu barədə İranın Fars News agentliyi xəbər verir. Agentlik qeyd edir ki, şairlərin azad edilməsi İranın vitse-prezidenti Həsən Musəvinin Azərbaycana səfəri ilə eyni vaxta düşür. İranın ingiliscə yayımlanan Press TV kanalı isə xəbər verir ki, mehmanpərəst Tehrandakı mətbuat konfransında şairlərin iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələri əsas götürülərək azad olunduğunu bildirib. Press TV onda qeyd edir ki, mehmanpərəst şairlərin Azərbaycanın yüksək vəzifəli rəsmilərinin xahişi ilə azadlığa buraxılıb. Buraxıldığını bildirib şairlərin. Şairlərin yaxınları ilə həmkarım İlqar Rəsul əlaqə saxlayıb daha ətraflı onun reportajında.
O torpaqda qucaqlamışam, indi bu torpaqda qucaqlayaram inşallah. Burdan konsulluqda məlumat bilmişik, uşaqlar buraxılıb inşallah. Yəqin ki, dokumentlər zadı var, ondan sonra yola düşərlər. Bunlar çox güman ki, səhərə gələr inşallah.
Bu may ayında İranda həbs olunmuş azərbaycanlı şairlərdən Fərid Hüseynin anası Tahirə Hüseynovanın Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Sentyabrın 4-də Fərid Hüseyn və onunla birlikdə həbs olunmuş Şəhriyar Hacızadə azad olunaraq Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğuna təhvil veriliblər. Əlbəttə ki, şairlərin buraxılması xəbəri Azərbaycanda müsbət qarşılandı. Amma dərhal da ortaya bir sual çıxdı. Niyə İran belə gözlənilmədən Fəridi və Şəhriyarı azad etdi? İrana qarşı casusluqda ittiham olunan şairlərə sentyabrın 7-sində hökm oxunması gözlənilirdi. Siyasi dairələrdə isə bu suala cavab bir mənalı deyil. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Rasim Musabəyov deyir ki, İran tərəfi Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn ilə bağlı ortaya konkret bir ittiham qoymadı. Sadəcə deyildi ki, onlar İran əleyhinə hansısa bir iş aparmağa cəhd ediblər. Ona görə də Rasim Musabəyovun fikrincə, əslində İranın şairləri niyə buraxması yox, nəyə görə tutması sualı qoyulmalıdır. Deputatın sözlərinə görə hər halda Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşlarının azad olunmasını kifayət qədər səs şəkildə tələb edirdi. Bu da öz nəticəsini verdi.
İran hesab edirdi ki, indi bizi bu həbslə şantaja çəkəcək, alverə çəkəcək ki, bunun müqabilində Azərbaycan nə isə lap açıq şəkildə deyəcək, suğda itham olunan Azərbaycan vətəndaşları həbs olunmuşdur. Onların azadlığa buraxılmasını istəyirdi İran. Xeyr, buna nail olmadı, ancaq anlayırdı ki, Azərbaycan vətəndaşlarının orada saxlanması iki tərəfli münasibətlərə heç də İranı sərf etməyən gərginliyi gətirə bilər.
Rasim Musabəyov deyir ki, NATO-nun baş katibi Rasmus Hüseynin Bakıya səfəri gözlənilir. Bundan başqa Azərbaycanın bir çox məsələlərdə ABŞ-la məsləhətləşmələri davam edir. O düşünür ki, İran vəziyyəti daha da gərginləşdirməmək üçün ziyanın yarısından geri çəkilməyə qərar verib. Yeri gəlmişkən, şairlər İranda həbsdən azad olunan günün səhəri, yəni sentyabrın 5-də xəbər yayıldı ki, Azərbaycan tərəfi də İranın səhər telekanalının müxbiri Anar Bayramlını həbsdən azad edib. Amma Azərbaycan mediasında yayılan bu xəbər sonradan təsdiqini tapmadı. İranın səhər telekanalının müxbiri olan Anar Bayramlıya bu ilin iyun ayında hökm oxunub. Binəqədi rayon məhkəməsi narkotiklərlə əlaqədar onu 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Anar Bayramlı özü bu ittihamları rədd edir. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu hesab edir ki, şairlər azad olunandan az sonra Anar Bayramlı ilə bağlı belə bir xəbərin yayılması təsadüfi deyil. Onun sözlərinə görə, təcrübədə belə xəbərlərin bir müddət sonra təsdiqlənməsi halları az olmayıb. Ərəstun Oruçlu deyir ki, əgər Anar Bayramlının yaxud İranla bağlı digər hansısa bir məhkumun tezliklə azadlığa buraxılması baş versə də, bu Azərbaycan tərəfdən görüntü xarakterli addım olacaq. Ərəstun Oruçlu güman edir ki, İran bu prosesin fonunda başqa kimlərin azad olunmasında maraqlı idi.
Vaxtı ilə İsrail səfirliyini partlatmağa göstərmiş Livan vətəndaşları olan Hezbollah terrorçularının azad olunduğu haqqında məlumatı biz Wikileaks telegramlarından oxuduq. Ona görə də ola bilər ki, bugün şairlərimizin buraxılması müqabilində hansı bir addımın atılmasını biz növbəti Wikileaks-dən 2 il, 3 il sonra bilək və yaxud bir qədər biz 1 il sonra.
Ərəstun Oruçlu deyir ki, İran bu azad etmənin müqabilində nə aldı, onu söyləmək çətindir. Amma istədiyini almamış bu addım atmazdı. Onun fikrincə, əgər İran bu addımı bugünlərdə Tehranda keçirilən qoşulmayanlar hərəkatının sammi tərəfəsində atmadısa, demək arxada hansısa ciddi bir mübadilə predmeti var idi.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyirəm. Nadir adlı dinləyici yazır ki, günün sualı yeri gəlmişkən belə idi ki, sizcə Ramil Səfərov məsələsinin Qarabağ danışıqlarına nə təsiri ola bilər? Nadir Cəlilov yazır ki, Ramil Səfərovun azad edilməsinin Qarabağ məsələsinin həllinə heç bir təsiri olmayacaq, onsuz da danışıqlar çoxdan da divara dirənib durur. Bundan da pisi olmayacaq ki, tarix boyu üz yumşaqlıq göstərə-göstərə indiyəcən torpaqlarımızın 80%-ni itirmişik. Günün sualı ilə bağlı mesajlar yenə gələrsə 050 ilə 744 1017 nömrəsinə mesajlar gələrsə yenə də imkan düşdükcə oxuyacağıq. Və bugünkü kontekst proqramının sonunda bir ehtimal bir güman haqqında danışacağıq. Kanada parçalana bilər, amma buna ehtimal güman demək də o qədər də düzgün deyil, çünki Kanadanın əsasən fransızlar yaşayan Quebec bölgəsində hakimiyyətə millətçilər gəlib və onların lideri açıq şəkildə deyib ki, məqsədi bölgənin müstəqil dövlət olmasıdır. Bu, Kanadanın Quebec ərazici ən böyük ştatıdır. Kanada konfederasiya deyil, amma dünyanın ən mərkəzsizləşdirilmiş federasiyalarından biridir. Yəni, burada mərkəzi hökumətin bir çox səlahiyyətləri ştatlara paylanıb. Quebec indiyəcəndə yetərincə müstəqil siyasət yürüdürdü, bəs tam müstəqil dövlət olmaq istəyinin arxasında nə dayanır bu barədə Durna Səfərlinin söhbətində.
Kanadanın fransız dilli Quebec bölgəsində əyalət seçkisini qazanaraq Quebec əyalətində baş nazir seçilmiş Pauline Marot tribunada qələbə çıxışı edərkən silahdan atəş açıldığı bildirilir. Polis deyib ki, dünən keçirilən əyalət seçkisinin qalibi separatçı Quebec partiyasının lideri, konkret Lady ləqəbi ilə tanınan Marot'un Montrealda bir konsert salonunda çıxışı zamanı açılan atəş bir nəfərin ölümünə səbəb olub, yaralı şəxsin isə vəziyyəti kritikdir. Maro onu alqışlayan auditoriyaya Quebec'in müstəqil dövlət olmağının vacibliyini vurğulayarkən, can güdənlər onu səhnədən uzaqlaşdırıb. Mən əminəm ki, Quebec gələcəkdə suveren bir ölkə olacaq. 50 yaşlı saxlanılan şəxsin Maronu hədəfə alıb almadığı hələ ki məlum deyil. Şübhəli şəxs atəş açarkən ingilis ləhcəsi ilə ingilislər oyanır şüarı qışqırdığı da bildirilir. Xəsarət almayan Maro yenidən kürsüyə gəlib və tərəfdaşlarını sakitləşdirərək çıxışını tamamlayıb. Pauline Marot 9 illik fasilədən sonra Quebec'in Kanadadan ayrılıb müstəqil olmasını istəyən liderdir. Çıxış zamanı başnazir ingilis dili Quebeclilərə də üst tutub.
Mən Anglo-Quebec yoldaşlarım üçün deyirəm, narahat olmayın. Sizin hüquqlarınız tam qorunacaq. Biz eyni tarix paylaşırıq və mən istəyirəm ki, biz ümumi gələcəyimizi birlikdə formalaşdırıq. İndi isə mən istərdim ki, Kanadadakı dostlarımıza və qonşularımıza üzümü tutun. Məni diqqətlə dinleyin. Bir millət kimi bizi narahat edən məsələlərlə bağlı qərarları özümüz vermək istəyirik.
63 yaşlı Maro Quebec'in ilk qadın başnaziri olacaq. Kanadanın başnaziri Stephen Harper seçkidə qələbə qazanması münasibəti ilə Maronu təbrik edib, lakin Quebec'in suverenliyi perspektivini rədd edib. Biz Quebeclilərin köhnə konstitusiya mübahisələrinin yenidən açılmasını istədiyinə inanmırıq. Bizim hökumət iş, iqtisadi artım və yaxşı iqtisadi idarə etməyə yönəlik qalacaq. Biz inanırıq ki, iqtisadi məsələlər və iş təminatını Quebeclilər də prioritet sayırlar. Bu mənada, bu ümumi məqsədlər üçün Quebec hökuməti ilə işləməyə davam edəcəyik. Statın sonu. Quebec partiyası Kanada parlamentində 124 yerdən 54-ünü qazanıb. Bununla belə partiyanın qələbəsi ilə Quebec'in Kanadadan ayrılmasına gətirən referendum keçirilib-keçirilməyəcəyi hələ ki bəlli deyil. Kanada əhalisinin 4-də 1-i Quebec'də cəmləşib. Quebec'in Kanadadan ayrılması üçün bundan əvvəl 1980 və 1995-ci illərdə 2 dəfə referendum keçirilib, lakin bunun üçün yetərincə səs toplanmayıb.
Durna Səfərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin ilk buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşmamışdan qabaq günün sualı ilə bağlı gələn bir mesajda oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Ramil Səfərov məsələsinin Qarabağ danışıqlarına nə təsir ola bilər? Sabir Rusiyadan yazır ki, salam hər kəsə, mənim fikrimcə indiyəcən hansı irəliləyişlər olmuşdu ki, indən sonra da mənfiliyə doğru nəsə getsin. Bu, Sabir adlı dinləyicimizin fikridir, günün sualı ilə bağlı yazmışdı. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, təxminən bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə kontekst verilişinin yenilənmiş buraxılışında.